Ikdienā novērotām izmaiņām autoceļu uzturēšanas ierastajā kārtībā vērību pievērsis laikraksts neatkarīgās tukuma ziņas. Mazākas nozīmes autoceļi ilgāk palikuši netīrīti un neapstrādāti, attiecīgi mazāk droši satiksmei. To nosaka kopš rudens spēkā stājušies ministru kabineta noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. Stāsta neatkarīgo tukuma ziņu galvenā redaktore Ivona Plaude.
Jāsaka, bijām pieraduši, ka A-klases ceļš, kā piemēram Rīga, Ventspils vienmēr tīri un kaisīja īpaši apjomīgi un saulaicīgi. Savukārt šos mazākās nozīmes ceļus, kas ieskauj mūsu pilsētu, un kam bija šī te A-1 klase, to vidū tukums Jelgava, Rīga, Kuldīgas, Loka, Talsi, tukums Čestarciems un vēl vairāk nekā 150 km garumā. Nu, parasti jau 4 stundu laikā pēc snikšanas arī tie tika notīrīti un nokaisīti, tikai ne šogad. Jo jaunajos noteikumos ir paredzēts, nu, ja agrāk šos te B-klases ceļus, kā tagad ir mūsu bijušie A-1, tīrī 6 stundās, tad šobrīd to var darīt 8 stundās. Un tad nu ir tā, ka gan braucot uz darbu, gan atgriežoties mājās, mēs redzam, ka ceļi ir netīrīti.
Noteikumi paredz, ka valsts autoceļiem ziemas sezonā noteiktas 5 uzturēšanas klases skalā no A līdz E. Autobraucējiem jārēķinās, ka reģionālajos un vietējos autoceļos, kuros iepriekš nodrošināja augstāku uzturēšanas klasi, šajā ziemas sezonā tā var būt zemāka. To nolēma atbilstoši ceļu izmantojumam, stāsta Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova.
Ministru kabineta noteikumi tā skaitā nosaka, ka ceļi tiek sadalīti uzturēšanas klasēs un nosaka, kādai klasē minimāli gara. Ir drusku tajās klasēs izmaiņas un attiecīgi arī prasībās. Klases piešķir atbilstoši tam, cik liela vai maza ir satiksmes intensitāte pārsvarā. Tāpēc, piemēram, augstākā uzturēšanas klase būs visiem galvenajiem autoceļiem, bet pierīgā tā būs arī vietējiem ceļiem, jo tur uz vietējiem ir tāda pati satiksme kā uz galvenajiem pie Rēzeknes.
Spēkā esošās prasības par ceļu uzturēšanu paredz, ka A-klases ceļus no sniega jāatīra un ar preclīdes materiālu jāapstrādā 3 stundu laikā pēc snikšanas. B-klases ceļus 8 stundu laikā, C-klases ceļus jānotīra 24 stundu laikā un preclīdes materiālu izmantojuma laiks nav normēts. Savukārt D un E klases ceļi no sniega attīrām 2 reizes sezonā. Grants ceļu ziemas sezonā uztur ar piebrauktu sniega kārtu. Līdz nākamā gada aprīļa beigām ceļu ikdienas uzturēšanu turpina uzņēmums Latvijas autoceļu uzturētājs. Savukārt no māja autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus būs atvērts. To paredz izmaiņas autoceļu likumā, ko Saima pieņēma pērn decembrī. Pretendentus, kam uzticēs šos darbus, konkursā izvēlēsies uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršana ļaušot samazināt izdevumus par šo darbu līdz pat 19%, iepriekš vēstīja satiksmes ministrija. Secināms, ka tas iespējams uz uzņēmumu konkurences, taču arī mazākas nozīmes ceļu retākas sakopšanas rēķina. Jānis Kincis, Latvijas radio.